Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Jasmin, mä tykkään puutarhan hoidosta ja täytän tänä vuonna 40. Tekeekö se musta keski-ikäisen?
Kyllä se tekee. Ja tiedät sä mitä? Mäkin on innostunut kuokkimaan ja sit mä oon kuule aloittanut käsityöt.
Noniin. Keski-ikäisyys kunniaan ja sen myötä pitäisi laittaa myös ne juridiset asiat kuntoon.
Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, että taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 7. kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoittaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Juridiikkaa, juridiikkaa, sitä on tänään luvassa. Mitä meidän ikäisen naisen pitäisi tietää juridiikasta tai millaisia papereita pitäisi olla allekirjoitettuna ja toimitettuna johonkin paikkaan?
Mm. Ja mitä asioita pitäisi niinku hoksata siinä vaiheessa, kun lapset alkaa kasvamaan tai on ensinnäkin tullut niitä lapsia mahdollisesti ja sitten myös ne omat vanhemmat siellä ikääntyy ja sitten elämäntilanteetkin voi muuttua tässä niin kuin keski-ikäisyyden porteilla ja sen jälkeenkin, että mitä kaikkia asioita pitää muistaa.
Just niin, ja vaikka sitä on niin kuin vaikea ääneen mainita, niin me kaikki kuollaan joskus. Mm. Ja sitä omaakin kuolemaa pitäisi sitä ajatella, vaikka se on tosi vastenmielistä. Mä esimerkiksi niin kuin olen miettinyt pitkään sitä testamentin tekemistä, mutta siitä tulee vaan tosi huonot vibat. Niin mieluummin jättää tekemättä ja ajattelematta asiaa. En tiedä, onko tämä se neuvo, minkä myös varatuomari Seija Järvinen antaa. Tuskin, mutta sä oot tänään meidän vieraana. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Oli hauska tulla.
Kuulostaako tämä tyypilliseltä, että tämmöisiä elämän ikäviä asioita, olisit avioehtoa tai testamenttiin, niin niitä niin kuin kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. Että pitäisi, mutta ei nyt jaksa ja ehkä sitten joskus. Ja onhan toi tosi inhottavaa ajatella tämmöisiä asioita.
No on se varmaan tosi tyypillistä ja sanotaan näin, että ehkä siinäkin kannattaisi tarttua niin kuin härkää sarvista ja mennä keskustelemaan lakimiehen kanssa, koska aika paljon mun mielestäni se virhe tapahtuu siinä, että ihmiset kuvittelee, että heidän tarvitsisi tietää jo valmiiksi, mitä he niin kuin haluaa ja niin edelleen. Mä aina sanon, että käykää ensin puhumassa lakimiehen kanssa, niin te tiedätte, mitä te voisitte haluta.
Hmm. Ai, tämä oli muuten hyvä neuvo, koska just tämä mullakin on ollut ajatuksena, että ehkä mulla ei ole vielä kypsynyt niin kuin se, että millainen sopimus laaditaan, mutta joo, totta.
Joo, ja tämä, niin kuin, mulla on esimerkiksi tämä pitäisi suunnitelma on ollut tälle keskinäiselle testamentille, mistä kaikki kuulijat jo kuuluu, kun sitä ei ole vieläkään saatu aikaan sitä keskinäistä testamenttia, mutta ennen kuin mä aloitin tässä työssä ja pääsin keskustelemaan meidän oman talon lakimiesten kanssa, niin mä en edes tiennyt, että pitäisi olla keskinäinen testamentti. Koska tietenkin, kun on pieniä lapsia, niin se oma kuoleman pelko on niin kuin jotenkin suurempi ja haluaisi huolehtia, että myös sillä puolisolla ja lapsilla on kaikki hyvin, jos nyt yhtäkkiä menehtyisi. Niin kerro Seija nyt esimerkiksi tämä keskinäinen testamentti juttu, että mikä se on ja miksi oikeastaan niin kuin kaikkien, jolla vaikkapa omia lapsia, niin pitäisi sitä miettiä.
No joo, keskinäinen testamentti, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on kahden ihmisen tekemä testamentti. Siinä on kaksi testamenttia samassa paperissa. Siinä on molempien oma viimeinen tahto. Ja se, minkä takia sitä kutsutaan keskinäiseksi, niin siinä on hyvin usein semmoisia määräyksiä, jotka on tarkoittaa sen toisen osapuolen turvaamista jollakin tavalla. Eli periaatteessa nimenomaan puolisoiden kesken niin tavallisesti niin kutsutusti eloon jäävän puolison asemaa halutaan turvata.
Mä oon Kaisan kanssa jutellut ja Kaisa on sanonut, että hän haluaa nimenomaan niin kuin olla jättämättä lapsilleen heidän kotiaan. Siis se pointti olipa kauniisti sanottu.
On joo, ihanasti vaan niin.
Lapset eivät saa mitään. Vaan siis pointti on se, että kun alaikäiset lapset, kun he omistaa jotain, niin se on niin kuin raskasta tavallaan se heidän omistajuuden hoitaminen. Että se vanhempi ei voi niin kuin, siinä tarvitaan edunvalvonta ja kaikkea.
Niin, kerro vähän sen, ja mitä se tarkoittaisi, jos ne lapset perisi sen puolet siitä kodista?
Niin, no sehän tarkoittaisi sitten käytännössä sitä, että jos alaikäiselle lapsille tulee omaisuutta yli 20 000 euron arvosta, niin siitä tulee vanhemmalle tilitysvelvollisuus Digi- ja väestötietovirastoon, joka on holhousviranomainen nykyään. Ja se tilitysvelvollisuus tietysti tarkoittaa sitä, että pitää kertoa, mitä on tehnyt sen omaisuuden kanssa, mutta sitten toisaalta tarkoittaa sitä, että on kovin monia asioita, jotka vaatii holhousviranomaisen lupaa. Esimerkiksi asunnon vaihtaminen. Se vaatisi luvan vanhan myyntiin, uuden ostoon, mahdollisen lainanottamiseen, panttaamiseen. Kaikki nämä vaatisi viranomaisluvan ja se on tietyllä tavalla kyllä aika raskas prosessi. Et sanotaan näin, että jos puhutaan nimenomaan nyt sitten tästä keskinäisestä testamentista ja puhutaan nuoremmasta leskestä, niin mä kyllä melkein suosittelisin todellakin, että se asunto annettaisiin esimerkiksi leskelle omistukseen, jolloin hänellä olisi siihen täys itsenäinen päätösvalta. Eli yleensäkin kun tehdään testamenttia, niin mun mielestäni se tehdään tämän päivän tilanteeseen ja muutaman vuoden päästä voidaan katsoa uudestaan, miltä maailma nyt näyttää, pitäisikö sitä jollakin tavalla muuttaa, koska mun mielestäni nuoren ihmisen testamentti, se on erilainen kuin iäkkäämmän ihmisen testamentti.
Mutta lapsillehan on pakko jättää jotain, eikö niin, puolet omaisuudesta? Että heillä on niin kuin lakiosa. Onko se, eikö se ole 25% per lapsi?
Niin, siinä tuli ensimmäinen virhekäsitys niin tuli. Ja se oli muuten hyvä.
Tuliko? Se on väärä termi, lakiosa.
No lakiosa on oikea termi.
Yes.
Mutta jos ajatellaan sillä tavalla, jos puhutaan edelleen nyt sitten naimisissa olevasta henkilöstä, niin ensin pitää se puolisoiden asema perata päältä pois. Ja puolisoiden varallisuusasema riippuu siitä, että onko heillä avioehto vai eikö ole ja minkälainen tietysti. Mutta jos lähdetään perustilanteesta, että on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, niin puolisoiden varat toisen kuollessa lasketaan yhteen ja periaatteessa jaetaan tasan. Ja se, mitä sitten se toinen puolikas, mikä elojäävälle siitä jää, niin se on se hänen kaikki, mitä hän saa. Hän ei peri mitään, vaan se toinen puolikas menee kokonaan lapsille. Ja jos sitten haluttaisiin niin kuin siitä jollekin muualle määrätä omaisuutta, niin lapsilla on oikeus saada sen kuolleen puolison varallisuudesta vähintään puolet.
Okei, eli jos on tämmöinen tilanne just, että haluaa jättää sen oman puoliskonsa siitä yhteisestä asunnosta puolisolleen, leskelle, niin sittenhän tällä kuolevalla ihmisellä on pakko olla jotain muuta varallisuutta. Eli tämän tavallaan lapset voi jättää pois siitä yhteisestä kämpästä vaan, jos on sitten saman arvon edestä jotain muuta. On se sitten kesämökkiä tai rahastoja tai henkivakuutus. Eikö se ole näin?
Sä oot aika nopea oivaltamaan. Henkivakuutus oli siinä mielessä sitten taas ongelmallinen, että henkivakuutushan on semmoinen, että se ei kuulu kuolinpesään, eikä ellei sitä sitten ole mainittu edunsaajaksi kuolinpesä.
Okei.
Ja silloin se olisi ositettavaa varallisuutta ja silloin se kävisi tähän niin kuin lakiosan maksuun. Mutta jos sinne on laitettu edunsaajaksi puoliso ja lapset esimerkiksi, niin silloin se ei olekaan siinä potissa, mistä
just
sitä lakiosa
niin,
lasketaan.
Tähän okei. Eli mulla on lisää perattavaa tässä mun tilanteessa.
Mutta tuossa kun mainitsit jossakin vaiheessa, että sulla on esimerkiksi lainaturva, niin kyllä mä suosittelen lainaturvaa, koska sitten tietysti jos ajatellaan, että perintöasioista puhutaan, niin velkojathan on ensisijaisesti saamassa omansa pois ja nettoa menee sitten perintönä. Ja jos se on täyttä velkaa se asunto, niin eihän siinä sitten oikeastaan ole perittävää eikä sitä pysty toiselle turvaamaan, jos hän ei pysty sitä lainaa yksin maksamaan.
Totta. Tämä jakso on oikeastaan niin kuin mun omien juridisten ongelmien ratkaisu. Ei kai. Mutta siis mitkä sä sanoisit Seija, että on ne juridiset sopimukset, mitkä pitäisi jokaisella, varsinkin kun ei ole enää ihan mikään nuori opiskelija, niin mitä pitäisi olla kunnossa ja miksi?
No sanotaan nyt näin, että tietysti elämän suuret sopimukset, niin nehän on nyt sitten avioehto ja testamentti ja nykyään sitten tämä edunvalvontavaltuutus, joka on tuommoiset 15 vuotta ollut mahdollinen tehdä. Mutta sittenhän riippuu nyt sitten, mitä elämässä muuten on, vuokrasopimukset ja vakuutukset kunnossa, siinähän ne on. Mutta mä sanoisin ehkä se, että hyvin paljon nykyään puhutaan esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksesta ja sehän edellyttää sitten tietyllä tavalla suurta vahinkoa. Mä aina sanon, että huonosti on käynyt, mutta henki ei ole lähtenyt. Pienempiinkin asioihin voi varautua ja mä niin kuin tässä kohtaa aina suosittelen suomi.fi-valtuudet-sivustoa. Siellä on aika paljon tämmöisiä valtuutuksia, jotka voi antaa, ne tulee kylläkin heti voimaan eri tavalla kuin edunvalvontavaltuutus tulee vasta kynnyksen kautta. Mutta sanotaan näin, että joku este voi olla väliaikainenkin, joudut sairaalaan, et pysty asioita hoitamaan, Kelan kanssa ollaan heti tekemistä. Voisiko olla hyvä, että sä oot antanut jo siellä suomi.fi-sivustolla vaikka puolisolle tai lähiomaiselle jollekin muulla oikeuden hoitaa sun Kela-asioita. Verottajalle samalla tavalla ja sitten tietysti pankissa niin voi pohtia, että pitäisikö olla yksi tili, johon sitten puolisolla tai jollakin tämmöisellä asialla läheisellä olisi tilinkäyttöoikeus.
Mm. Wow. Joo, enpä ole tollaista itse tullut miettineeksi.
Niin, tämähän on muuten yksi juttu, mikä niinku välillä törmää jossain keskusteluissa, että on käytössä puolison pankkitunnukset. Ja niinhän ei saisi tehdä.
Niin.
Että ei me tarvita mitään valtuutuksia, kun meillä on toisten noin pankkitunnukset ja voidaan päästä toisten matileille.
Joo, ja siitähän nyt sitten mennään sitten itse asiassa jo pankkijuridiikkaan ja yleiseen muuhunkin juridiikkaan aika raskaasti, että käyttöoikeushan tarkoittaa, että sä ihan avoimesti olet pankille ilmoittanut, että tämä henkilö saa käyttää mun tiliä, niin silloin tämä henkilö saa omilla pankkitunnuksillaan käyttää, koska pankkitunnuksethan on myöskin henkilöllisyystodistus. Mm. Niitähän ei annetakaan pankista ulos ilman, että asiakas on esittänyt virallisen henkilötodistuksen tai passin ja on käynyt henkilökohtaisesti ne ensimmäiset tunnukset noutamassa, koska sen jälkeen, kun niitä käytetään, niin silloin lain olettamus on, että se on minä ihminen olen siellä, kun mä olen omia tunnuksiani käyttänyt. Niin, sitä varten niitä ei saa muille antaa käyttöön.
Kyllä, ja jos kukaan koskaan pyytää niitä puhelimitse, oli se sitten poliisi tai pankin virkailija mukamassa, niin
tai
niitä ei saa antaa.
Ei.
Mm. Joo, mutta eli nämä on ne tärkeät sopimukset, avioehto, testamentti ja edunvalvontavaltuutus. Mikä sä sanoisit, että milloin ihmiset yleensä laittaa nämä kuntoon? Vai laittaa ollenkaan?
No joo, sanotaan näin, että vaikka nykyään ihmiset on aika valveutuneita ja tietää asioista aika paljon ja esimerkiksi nykyihmisen käsitys puolisoiden varallisuudesta esimerkiksi hyvin usein ihmiset pitää erittäin tarkalleen huolta siitä, että minä omistan oman omaisuuteni. Mutta kun mennään naimisiin, niin siinä kohdassa jollakin tavalla on hirveän monella väärä käsitys siitä, että he eivät oivalla, että se omaisuus, joka nyt on minun, niin se naimisiin mennessä se on edelleenkin minun, mutta jos me sitten erotaan, niin se onkin yhtäkkiä jaettavaa. Eli avioehdon tekeminen niin yllättävän harva sen tekee loppujen lopuksi. Ja nykyään tietysti avioehdoissa, kun siellä on niin kuin laaja skaala niin kuin täysin avio-oikeuden pois sulkevasta siihen, että on vain joku tietty osuus suljettu pois. Onko avioehto voimassa avioeron yhteydessä vai ainoastaan tai kuolintapauksessa, nekin voidaan nykyään erotella, niin yllättävän harva tekee. Paras olisi tehdä ennen naimisiin menoa. Itse tein sen sillä tavalla, että olimme menossa kappeliin vihittäväksi, niin todistajaksi kutsutut kaverini, niin me auton konepelin päällä kirjoitettiin avioehto ennen kuin sanottiin tahdon, koska sen jälkeen niin toista ei voi pakottaa sitä tekemään.
Just.
Joo.
Miten sitten tämmöinen joku, jos haluaa rajata vaikka perinnöt sen avio-oikeuden ulkopuolelle, niin kannattaako se tehdä avioehdolla vai kannattaako se tehdä niin, että ne omat vanhemmat tekee testamentit, missä ne rajaa sen? Onko sillä mitään väliä?
Molemmat on mahdollisia. Molemmat on mahdollisia ja se mikä niin kuin niissä, jos itse tekee avioehdon, jossa toteaa, että perinnöt ovat sitten avio-oikeuden ulkopuolella, niin se käytännön yleisin ongelma on se, että harva pariskunta sitten pitää mitään kirjaa, että mihin se raha pistettiin tai mihin se omaisuus meni. Että jos se ei ole nyt nimenomaan se kesämökki, joka perittiin ja se on edelleen tallella, kun erotaan, niin okei, se on helppo. Mutta sitten jos se olikin rahaa ja sillä ostettiin jotakin omaisuutta, niin mistä se muistetaan, että tämä oli nyt se, että kyllä, tähän kyllä se perintöraha meni. Tai sitten jos se meni elämiseen, niin sitten voi. Sitä ei sitten enää ole. Et urani aikana useimmiten ne ongelmat syntyy siitä, että sitä kirjanpitoa ei ole. Ei tiedetä enää, mikä se perintö oli oikeasti.
Just niin. Ja sitten jos vaikka puoliso perii mökin ja tämä perinnyt pariskunta mökkeilee siinä 20 vuotta ja maksaa kaikki ne kulut puoliksi ja sitten tuleekin ero, niin joo, enpä ajatellutkaan näin pitkälle. Kyllähän siinä sitten on riidan paikka.
Niinpä.
Koska sittenhän se jää avioerossa sille toiselle.
Eli suoraan sanottuna mä aina suosittelen semmoista avioehtoa, että kumpikin pitää omansa. avio-oikeuksia ei ole. Ja sitten jos jotain hankitaan yhteiseen omistukseen, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se sitten jaetaan. Ja suosittelen vielä sitäkin, että se hankitaan sitten sillä tavalla omistukseen, kun se panoksetkin siihen laitetaan. Ja sitten sen jälkeen niin se tarkoittaa, että jos se on 50-50 omistettua, niin se jaetaan tasan kuin erotaan.
Just näin, joo. Ja se niin kuin sä ehkä viittasitkin jo äsken, että joskus kuulee iäkkäämmiltä henkilöiltä sellaista, että vaikka talo on vaan toisen puolison nimissä. Mm. Onko ne enää yleisiä? Toivottavasti ei ole.
No kyllä niitä on paljon, mutta siinäkin mä sitten oikeastaan rauhoittelen, että jos ei ole avioehtoa, niin avio-oikeushan tasaa sen tilanteen avioliiton päättyessä. Jos avioliitto päättyy eroon, niin omaisuus jaetaan siinä kohdassa tasaan. Jos se tapahtuu, se avioliiton päättyminen kuolemaan, niin se tapahtuu siinä osituksessa puolison kuoleman jälkeen. Ja sitten tietysti vielä semmoinen seikka, että elojääneen puolison ei koskaan tarvitse omaa omaisuuttaan sitten luovuttaa vielä perillisille, riippumatta siitä, että oliko hän varakkaampi vai vähempivarainen. Okay. Jos hän on vähempivarainen, hän on saamassa kuolinpesästä. Jos hän on varakkaampi, niin hänen ei tarvitse omiansa lähteä jakamaan.
Just, okei. Okay. Ja sitten tämä vähän samaan aiheeseen liittyen, niin joskus onneksi tosi harvoin näkee juttua, että on, niinku, on virheellinen kuvitelma siitä, että jos on vaikka lyhentänyt asuntolainaa, vaikka se on vain toisen nimissä, että olisi joku omistusoikeus sen lyhennysten myötä siihen.
Joo. Omistusta se ei tuo. Tietysti se tuo siihen saamisoikeuden niin sanotusti, että toinen on velkaa, mutta sitten tietysti jos puhutaan ihan yleisellä tasolla, niin velat nykyään vanhenee 3 vuodessa, että sitten ne tarvitsisi niinku tietyllä tavalla aina muistuttaa, että muistaaks sä, että mulle velkaa ja niin edelleen. Mutta joo, omistusta se ei tuo. Mutta toisaalta myöskin sitten semmoinen juttu, että jos on käynyt niin, että se omaisuus on nyt sitten virheellisesti jollakin tavalla toisen nimissä, niin puolisoillahan voi olla keskinäisiä velkakirjoja ihan oikeasti. Ja siinähän sitten riippuu semmoinenkin uhka pään päällä, että jos toisen rahalla on ostettu toiselle omaisuutta, niin verottaja saattaa tulkita sen lahjaksi. Se on puolisoiden kesken myöskin ihan mahdollinen vaihtoehto. Sanoisin näin, että tavallisesti ei kannata lähteä oikomaan niitä omistussuhteita. Jos lähtee tekemään kauppoja, ne tarvitsisi tehdä käypään hintaan. Tulee varainsiirtovero, jos asunnostakin on puhe esimerkiksi. Eikä lahjoja, koska niistä tulee sitten taas lahjaveroja. Että hyvin usein sitten kannattaa ehkä sitten vaan jollakin tavalla mun näköisellä keskinäisellä sopimuksella lyödä niin kuin näkyviin sopijan, että mikä se tilanne on.
Niinpä. Ja sitten toinen, mikä on tässä, kun niinku itse varttuu, niin kuin mäkin täytän nyt tänä vuonna sen 40, niin mä oon ehkä vähän etupeltoon tässä hommassa nyt, mutta mä oon jo vanhempani saanut suostuteltua tai vakuutettua siihen, että hänen pitäisi tehdä se edunvalvontavaltuutus. Koska kuitenkinhan me lapset sitten hyvin niin kuin normaalisti hoidetaan niiden meidän iäkkäiden vanhempien asioita. Ja se vaan helpottaisi aika paljon. Eikö totta?
Se helpottaa aivan varmasti ja sanotaan näin, että viranomaisetkin ovat helpottuneita, mitä enemmän ihmiset tekee niitä valtuutuksia, jolloin tämä valvontapuoli putoaa valtaosin pois. Eli se valvonta tulee sitten jatkossa vaan siinä kohdassa, että kun se valtuutus otetaan käyttöön, niin viranomainen niin kuin tarkistaa, että nyt on oikeasti ne olosuhteet. Katsotaan esimerkiksi lääkärin todistus ja todetaan, että okei, nyt ihminen ei enää itse pysty hoitamaan näitä asioita, otetaan valtuutus käyttöön. Sen jälkeen kaikki lupahakemukset sun muut ovat tarpeettomia, eli silloin pelataan ihan sen valtakirjan määräyksillä.
Just niin, eli vaikka sen tekee nyt sen edunvalvontavaltuutuksen, niin jotta se saadaan käyttöön, niin tarvitaan, se täytyy jotenkin niin kuin painaa play.
Ei ole semmoinen kummeliperintöä odotellessa.
Niin, että tavallaan tämän vanhemman ei tarvitse pelätä, että nyt se lapsi alkaa sählätä mun asioita, vaan siihen tarvitaan se joku lääkärin todistus tai muu, joka todistaa, että tarvitaan apua.
Kyllä. Kyllä, eli samalla tavalla kuin testamentti. Niin
koska helpostihan nämä jää, niin kuin, että sitten vasta kun se dementia on jo päällä, niin sitten aletaan miettiä näitä ja sittenhän voi olla liian myöhäistä.
Joo, näinhän se on, koska sitten jos se valtakirja on tehty viime viikolla ja sitten hankitaan seuraavan viikon lääkärin todistus ja viedään se sinne Digi- ja väestötietovirastoon, niin he sanoo, että tuskin tämä mummo oli edelliselläkään viikolla enää ihan tolkussa, jos se tällä viikolla on jo ihan sekaisin.
Niin.
Sillä tavalla ei tarvitse pelätä. Pöytälaatikko paperi otetaan esille siinä vaiheessa, kun tarvitaan. Ei rekisteröidä minnekään ennen.
Niin, ja senhän voi jokainen myös itselleen tehdä niin kuin
voi.
Heti, kun on joku läheinen,
johon luottaa.
Joo, kyllä. Luottamus siinä täytyy olla vahva. Yhden asian, minkä mä mainitsen, mikä on niin kuin aika yleinen käytännössä sit myöskin niin kuin puutteena niissä edunvalvontavaltuutuksissa, kun niihin ei haluta ulkopuolisia tavallisesti ottaa mukaan, vaan halutaan hoitaa homma perhepiirissä. Niin sitten kun on esimerkiksi puolisoista kyse ja sitten toinen puoliso kuolee ja toinen puoliso onkin sitten jo siinä jamassa, että hän ei pysty myöskään omia asioitaan hoitamaan. Hän on antanut valtakirjan lapselleen. Sitten tulisi tehtäväksi ositus kuolinpesän ja tämän lesken välillä. Niin tämä lapsi ei voi edustaa sitä vanhempaansa, koska hän on asianosainen.
Kyllä.
Ja jos siinä valtakirjassa ei ole sitä esteetöntä ulkopuolista valtuutettu tällaista tilannetta varten niin kuin määritelty, niin sen jälkeen ollaan taas siellä sitten holhousviranomaisen kanssa tekemisissä, jotta saadaan se asia hoitoon.
Eli sen pitäisi olla joku, joka ei hyödy siitä perinnöstä.
Niin, se on. Joo.
Eli se ei voi olla lapsen puoliso.
Ei voi olla lapsen puoliso. Siellä on aika laaja luettelo kaiken maailman porukoista, jotka ei siihen kelpaa, mutta semmoinen on havaittu semmoinen käyttökelpoinen niin kuin tietyllä tavalla sukulainen, niin esimerkiksi lasten serkut on tarpeeksi etäisiä.
Okei. Eli siellä on se toissijainen valtuutettu sitten.
Siellä kun olisi serkkuja.
Niin. Joo, eli tämä niinku, koska sehän kuitenkin on aika, voin kuvitella aika raskasta sitten siinä vaiheessa, kun ne omat vanhemmat alkaa olemaan iäkkäitä, niin tarvitaan sitä niinku helpotusta kaikin puolin, mitä vaan voi saada.
Mm.
Mutta sitten on tietty se oma kuolema myös, mitä pitää tässä niinku ajatella. Me aloitettiin tällä keskinäisellä testamentilla, mutta sitten ne testamenttiasiat yleensäkin, niin onko se nyt, milloin suomalaiset yleensä tekee sun kokemuksen mukaan testamentit?
Ai mä ajattelin, että no, ne tekee kuolemaa.
No ei, ihan noin synkkää.
No joo, kyllä se sinne iäkkäimpiin ihmisiin tietysti painottuu. Mm. Joo, että 50 alkaa jo sitten varmaan ruveta pohtimaan näitä asioita, niin kuin, mutta nuorin oli 19-vuotias aikanaan nuori mies, eikä hän millään tavalla sairas ollut, mutta hän oli pyrkimässä oikeustieteelliseen ja hän oli ruvennut ajattelemaan, että hänen tarvitsisi tehdä testamentti.
No niin.
Joo, mutta joo, iäkkäimpi se painottuu, mutta niin, todellakin niin, kun ihmisen elämä ei ole tilastollinen, todennäköisyys ei toteudu siinä, niin siinä tullaan siihen tilanteeseen, että tarpeellinenhan se, sanotaan näin, että se voi osoittautua tarpeelliseksi, vaikkei sitä sitten ollut tehtykään.
Hmm.
Niin semmoinen olisi tarvinnut tehdä.
Kyllä. Niin, sitä ei voi aina ennakoida, että miten tässä käy. No, mitä siinä testamentissa pitää niin kuin muistaa ottaa huomioon tai mitä siihen laitetaan ja pitääkö se toimittaa jonnekin vai onko se sitten siellä piirongissa?
Sekin on piirongin laatikossa, joo. Ja sanotaan näin, että kun joku aina kysyy, että miksi tekisin testamentin, minkä takia, niin yksi minkä takia, niin ilman muuta, että sinne laittaa semmoisen määräyksen, että justiin, mistä oli aiemmin puhe, että perillisten puolisoilla ei ole avio-oikeutta siihen perintöön, koska silloin ei tarvitse murehtia sitä, että onko se lapsi ymmärtänyt tehdä avioehdon itse. Sitten, jos haluaa poiketa siitä, mitä laki sanoo, hyvin usein justiin puolisolle halutaan antaa esimerkiksi asunnon vaihto-oikeus, vaikkei omistusoikeutta annetakaan, mutta asuntohan jää lesken hallintaan, mutta se oikeus ei tarkoita sitä, että hän väistämättä voisi vaihtaa asuntoa, jos hän kokee sen niin kuin sopimattomaksi itselleen. Se vaatisi sitten lasten luvan, niin semmoinen voidaan laittaa usein. Joskus käytetään verosuunnittelu mielessä tai sillä, että halutaan niin kuin lesken elämää ja elantoa helpottaa sillä tavalla, että annetaan hänelle verovapaa summa. Ja lesken verovapaa summahan on peräti 109 999 euroa. Eli siinä mielessä niin sillä pystyy kyllä siirtämään sitten ja turvaamaan eloon jäävän asemaa aika reippaasti, jos semmoinen raha löytyy.
Mm.
Sitten semmoinen, mikä on nykyään mun mielestä niin erittäin käyttökelpoinen, on nyt sitten ihan oikeuskäytännön myötä tullut tuossa kymmenkunta vuotta sitten mahdolliseksi. Eli testamenttiin nykyään jo laitetaan melkein aina, että lapsilla on halutessaan oikeus ottaa se perintö vastaan myöskin osittain, missä tapauksessa sitten se luovuttu omaisuus ja perintö menee sitten heidän lapsilleen. Ja se, mitä sillä tavoitellaan, on tietysti se, että hypätään yhden veronmaksu sukupolven yli.
Okei.
Aha, ja silloin lapset sais itse päättää, että mitä he ottaa ja mitä
joo,
antaa eteenpäin.
Kyllä, koska muuten lähtökohta on, että jos semmoista määräystä ei testamentissa ole, niin lapsen täytyy joko ottaa kaikki vastaan tai luopua kaikesta.
Ai, vau, wow, onpa hienoa, että tollainen joo on. No miten sitten, jos ylipäätänsä sit haluaa siirtää varallisuuttaan, vaikka lapsille, niin milloin kannattaa lahjoittaa? Milloin kannattaa vaan odottaa sitä, että menehtyy ja aikanaan sitten lapset perii? Onko tässä mitään nyrkkisääntöä? Ja no, milloin sitten lapsen kannattaako ikinä sitten lapsen ostaa vanhemmiltaan niin mitään?
No joo, lasten ja vanhempien.
Ja hei, niin vielä yksi.
Niin.
Ennakkoperintö. Mikä joo se sitten on ja miten se vertautuu näihin lahjoittamiseen ja tavalliseen perintöön?
No joo, se oli hyvä kysymys. Ensinnäkin sanoisin näin, että kannattaako ostaa, niin monta kertaa lasten ja vanhempien välisissä kaupoissa se ajatus on se, että sitä kauppahintaa ei oikeasti makseta. Eli silloin mä sanon, että missään tapauksessa ei silloin myöskään tehdä kauppaa, vaan silloin se on lahja, jos ei kerran aiota maksaa. Ja kauppoihin liittyy aina varainsiirtoverot ja kaikki tämmöiset, mitkä on sitten niin kuin turhia maksaa, jos ei ole tarkoitus sitä kauppahintaakaan maksaa. Mutta jos on tarkoitus esimerkiksi myydä omakotitalo lapselle, se voi vähän alihintaa myydä sen neljänneksen verran tai alle neljänneksen alihintaan. Ja jos myyjä sen rahan tarvitsee uuden asunnon ostoon, niin sehän on ihan käypä juttu. Mutta sitten milloin tehdään lahjoituksia ja ennakkoperintöjä? Ennakkoperintöön sisältyy usein kysyjällä se ajatus, että verot tulee maksua vasta sitten aikanaan mun kuoltua, niin se on virheellinen käsitys. Ennakkoperintö on lahja. Mikä siitä tekee ennakkoperinnön on se, että tänä päivänä pystyn antamaan esimerkiksi toiselle lapselle niin tämmöisen lahjan, mutta toiselle mulle ei ole nyt annettavaa. Niin sen takia mä sanon, että tämä lahja on ennakkoperintö, jotta se otettaisiin aikanaan huomioon perinnönjaossa mun jälkeen, jotta se toinen lapsi saa vastaavasti omaisuutta.
Just. Eli sitten siinä tapauksessa perinnönjaossa se toinen saa sitten vähän enemmän.
Juuri näin.
Okay.
Eli se on se ennakkoperintö, mutta kun se annetaan tänä päivänä, se on lahja, siitä me määrätään lahjaverot tänään.
Mm.
Joo. Ja miksi niitä kannattaisi tehdä? Tavallisesti nimenomaan tähdätään sitten justiin siihen, että kokonaisveroaste pysyisi alhaisempana, koska perintövero on progressiivinen. Mitä suurempi perintö, sitä suurempi vero. Ja sitten varallisuutta pitää olla sen verran enemmän, että siitä on sitten hyötyä, koska kyllä sitten joskus asiakkaan kanssa laskeskellaan, että ei tämmöisestä lahjoituksesta ole mitään muuta seurausta kuin se, että mä joudun nyt jo maksamaan ne verot, enkä vasta aikanaan, kun mulla olisi siihen rahaa. Että ei ne säästöt välttämättä ole suuria, jos ei sitä varallisuutta ole sitten reippaammin. Eli ei ole mikään itseisarvo.
Onko mitään nyrkkisääntöä, missä menee tavallaan semmoinen raja varallisuudessa, kun tämmöisiä asioita kannattaa edes alkaa miettiä?
No, en mä oikeastaan osaa sillä tavalla sanoa muuta kuin sen, että kun lähdetään vertaamaan niin kuin lahjaveroja ja perintöveroja, niin sanotaan näin, että jos perintö ylittää 200 000 per lapsi, niin heidän siitä 200 000 euroa ylittävästä omaisuudesta maksava perintövero on 16%. Niin sitten jos sen alhaisemmilla lahjaveroilla sitten saattaa päästä ja hyvinkin pääsee, niin pystyy aika isojakin lahjoja antamaan, niin kaikki semmoiset lahjat, mitä pystyy sitten antamaan niin kuin alemmalla verolla, niin ovat niin kuin joo edullisempia.
Joo. Entäs sitten, onko joku tämmöinen systeemi, muistan lukeneeni, että just jos antaa ennakkoperintönä vaikka asunnon, missä vanhemmat asuu, mutta heillä säilyy se asumis- ja hallintaoikeus.
Onko tämä nyt se syytinki?
Ei. Sitten se arvotetaan jotenkin alhaisemmaksi, koska se omaisuuden arvohan on alhaisempi, kun sille ei saa tehdä mitä haluaa.
Niin.
Joo.
Niin tässä.
Se on hyvä esimerkki. Toi on hyvä esimerkki siinä mielessä, että puhutaan hallintaoikeuden pidättämisestä ja sen hallintaoikeuden arvo on sitä korkeampi, mitä nuorempi se ihminen on, jolla se hallintaoikeus on. Ja sitä suuremman alennuksen sit saa lahjaverotuksessa siinä yhteydessä. Ja se on yksi syy, minkä takia näitä tehdään. Kesämökki on erittäin tyypillinen kohde näihin. Oman asunnon osalta mun henkilökohtainen mielipiteeni on, että mä en koskaan kyllä neuvo omaa asuntoa lahjoittamaan, koska siihen sisältyy sitten jo niin suuria juttuja. Ensinnäkin se, että sen jälkeen sä et pysty sitä enää itse omasta määräysvallastasi myymään ja vaihtamaan. Sen jälkeen, kun sitä myydään lahjoituksen jälkeen, niin se, jos se on noussut arvossa sen lahjoituksen jälkeen, niin se, kun lapset eivät tai lahjansaajat eivät siellä itse asu, niin se on sitten veronalaista. Se luovutusvoitto, mitä sieltä tulee, sitä ei pystykään enää niin kuin omana asuntona verovapaasti myymään, niin kuin mä itse pystyisin myymään. Mm. Ja sitten tietysti Aivan. se suurin riski tietysti on se, että jos testamentissa on pidätetty hallintaoikeus jollekulle ja se tulee sitä kautta, niin jos lapset on esimerkiksi perineet sen vanhempiensa asunnon ja leski pitää sitä sitten testamentin ja lainojalla itse hallussaan, vaikka lapsi olisi kuinka velkainen, niin sitä asuntoa ei voida leskeltä pois ottaa. Mutta jos mä olen lahjoittanut sen oman asuntoni ja mun lapsi joutuu velkoihin ja sen omaisuutta lähdetään ulos mittaamaan, niin saattaapi olla, että minä olenkin kohta koditon.
Joo, ei ole niin yksinkertaista. Mutta ehkä just joidenkin kesämökkien kohdalla kannattaa harkita.
Kyllä. Mä luulen, että tämän keskustelun jälkeen kannattaa harkita, että lähtee puhumaan just tästä asiasta.
Joo.
Seijan tai vastaavan henkilön kanssa, koska tuntuu, että tässä niin kuin menee ihan pääpyörälle, että mitä kaikkea pitää hoksata. Tai eihän niin kuin normaali ihminen näitä voi hoksata, jos ei tätä työkseen tee.
No joo. Ja sitten kun meikäläinenkin on tehnyt sitä jo kymmeniä vuosia, niin tässä on tullut niin monta variaatioa eteen jo, että kyllä näistä aina löytyy keskusteltavaa. Niinpä. Ja se kun menee lakimiehen kanssa keskustelemaan, niin sehän ei vielä tarkoita, että olisi pakko jotain tehdä. Hyvin monet tarjoaa esimerkiksi pankissakin, niin se keskustelu on ilmainen. Siinä sen jälkeen sitten asiakas voi päättää, haluaako hän ryhtyä jotain tekemään, jonka jälkeen alkaa sitten mittari juosta.
Niinpä, että ei sitä lompsaa tyhjennetä heti siinä ensimmäisellä käynnillä. Mua kiinnostaisi sun ajatukset siitä, että mitä nyt sitten, kun meillä on tämä, kun me ajateltiin vähän, että kun mäkin nyt identifioidun jo vähän keski-ikäiseksi, ja se eläkekin siellä häämöttää, että mitä nyt sitten.
No ei se nyt Kaisa vielä häämötä.
Mä vähän dramatisoin. Sä sanoit jo noista dokumenteista, mitkä pitäisi olla kunnossa, mutta mitkä on ehkä ne niinku suurimmat virheet, mitä tässä nyt voisi tehdä? Niinku varsinkin naiset, että missä asioissa tämä voi mennä pieleen, tämä niinku loppuelämän kaari?
No joo, ensinnäkin semmoinen, että pitää olla aktiivinen ja pitää itse pitää huolta asioista, että on vieläkin jonkun verran semmoista näkemystä esimerkiksi, kun asiakas tulee juttelemaan, niin mies tulee yksin. Ja siihen on niin kuin kahden sorttisia syitä ainakin. Toinen on se, että mies ei välttämättä edes välittänyt ottaa vaimoa mukaansa, mutta sitten on ollut semmoisiakin tapauksia, että vaimo kieltäytyy tulemasta, koska hänen mielestään häntä ruvetaan nyt sitten sahaamaan silmään. Tiedon jakaminen ei ole koskaan silmään sahaamista, että mun mielestäni aina olisi parempi, että sitten molemmat tulee yhdessä. Kumpikin kuulee sen saman informaation, eikä sitten rikkinäisestä puhelimesta sen jälkeen, että toinen on käynyt sen jutun kuuntelemassa. Että mun mielestäni niin passiivisuus on ehkä se yksi suurin, olla tekemättä mitään.
Niinpä, joo, että ei jätä niin kuin oman onnensa nojaan näitä asioita, vaan ryhtyy niin kuin toimiin.
Niin, ja hoitaa, että on itse kärryillä siitä,
niin,
että mikä on mahdollista ja mikä Niinpä. Ei, ja paljon on varallisuutta ja niin poispäin.
Joo.
Niinpä, ja sitten jos nyt vielä, jos mä nyt vielä kerran saan näitä niin kuin kuolemalla ja hautajien sillä dramatisoija, niin kyllähän se niin kuin, mun mielestä se hieno juttu näissä juridisissa niin kuin dokumenteissa on se, että voi sen oman tahdon ilmasta.
Niin.
Sekä sen edunvalvontavaltuutuksen kautta, että sinnehän voi laittaa vaikka mitä, että jos mä makaan nyt tuolla niin kuin dementikko mummona, niin mä haluan, että mulle tehdään manikyyri ja pedikyyri kerran kuukaudessa. Niin kuin, eikö näinkin voi laittaa?
Voi laittaa, ja mä sanon sitten näin siinä kohtaa, että Mä en ehkä laittaisi noita määräyksiä siihen paperiin, jota näytetään pankeissa ja viranomaisissa.
No joo,
mutta siihen samaan asiaan oikeasti, niin siihen edunvalvontavaltuutukseen voi antaa ihan erillisen liitteen niin kuin ohjeistukseksi näille valtuutetuille. Ja suosittelenkin niin tekemään, mitkä on semmoisia asioita, mistä mä olen tykännyt ja mitä mä haluaisin tehtäväksi. Ja sitten tietysti siihen liittyen, että hoitotahto, kun tämä edunvalvontavaltuutettu on se ihminen, että jos mä makaan tajuttomana sairaalassa, niin häneltä kysytään, että kytketäänkö johdot pois, noin niin kuin raasti sanoin. Niin mun mielestäni olisi kiva, ja yksi asiakas kerran sanoi, että hän olisi niin toivonut, että hänen äitinsä olisi tehnyt sen hoitotahdon, ettei hänen olisi tarvinnut päättää sitä asiaa äidin puolesta.
Niinpä, just näin. Just näin, että nämä on niinku tämmöisiä isoja asioita, joilla voi sitten myös helpottaa niiden niinku itsensä jälkeen tulevien
aivan
elämää ja päätöksiä.
Niin, useinhan kuolema yllättää, mutta sitten hän on, voi olla pitkiä sairauksia, että ihmiset tietää, että mihin johtaa, niin kyllähän niitä kuulee niitä tarinoita, että on suunniteltu hautajaistakin itse ja kaikki tavallaan
niinpä
helpotettu sitä omaisten.
Kyllä.
Tilannetta.
Ja en mä tiedä, onko se mahdollista, että voisi näitä perinnönjakojakin tehdä riitelemättä, mutta kyllä musta tuntuu, että aika riitaisia tuntuu olevan, että ehkä siinäkin voi vähän helpotusta tuoda vielä testamentilla.
Joo, ja sitten justiin semmoinen, että just tämmöinen, kun kesämökeistä on ollut tänään puhetta, niin siellähän on paljon semmoisia tilanteita, että tietyllä tavalla, että kenelle se mökin antaa ja että onko lapset sovussa ja pystyisikö he sopimaan ja näin edelleen. Niin sitten mä sanoin, että älkää sitten nostako välttämättä sitä kissaa pöydälle elinaikana, niin kun sitten on tullut mullakin vastaan niitä tilanteita, että sitten lapsi pistää välit poikki. Niin pistäkää se sinne testamenttiin, niin teidän ei tarvitse olla katsomassa sitä riitaa.
Onko olemassa sellaisia perheitä, jotka niinku, mä heti aloin miettiä, että haluukohan mun sisko sitten kesämökin vai mun vanhempien asunnon vai mitä. Niin, että onko sellaisia, jotka pystyy, niinku, että tulisi niinku eläkellä olevat vanhemmat ja heidän aikuiset lapsensa niinku sitten keskustelee jo hyvissä ajoin, että millaiset testamentit
niinpä
vanhemmille tehdään ja onko ihmiset, ajatteleeko ne tämmöisiä asioita tai pystyykö niistä keskustelemaan, koska sittenhän siinä tulee vähän myös se asetelma, että odottaako nyt perilliset siellä kieli pitkällä, niin kuin, että mitä meistä jää, että se on ainoa, mikä omissa vanhemmissa kiinnostaa, että milloin ne kupsahtaa ja luovuttaa omaisuutensa perillisille. Että onhan nämä silleen herkkiä aiheita.
Ne on tosi herkkiä aiheita ja kyllä niin kuin mulla on semmoinen kokemus, että kyllä se ennemmin tulee niin päin, että vanhemmat ottaa lapsiin niin kuin päin yhteyttä, että mitä mieltä te olette, jos me tehdään tämmöinen. Että meille päin ei välttämättä. Niin, meille päin ei näy tavallisesti se, että vanhemmat tai lapset rupeaisi neuvomaan sitä, että miten, minkälainen testamentti tehdään. Niin päin, mutta se on tietysti semmoinen vähän niin kuin herkkä aihe, että kenen vanhemman kanssa pystyy puhumaan, ottamaan sen asian esille. Kaikkien kanssa ei pysty, joidenkin kanssa pystyy hyvinkin.
Me ollaan Kaisan kanssa tässä useampi vuosi näistä aiheista keskusteltu ja musta tuntuu, että mä oon aina silleen, joo, että mä oon ihan just hoitamassa tämän asian kuntoon.
Kyllä se päivä vielä tulee.
Joo, se voi tulla niin kuin meikäläiselle, niin ensimmäisen testamenttini tein vasta tsunamin jälkeen.
Okei,
lapset niin, että oli pieniä ja halusin myöskin siihen määräyksiin, että kuka lähtisi lapsia hoitamaan, jos minä en olisi paikalla. Se on yksi semmoinen asia, mikä voi ajatella myöskin, kun pienet lapset on, että onko semmoinen luottohenkilö, jonka haluaisi hoitavan niin lapsi esimerkiksi, jos molemmat vanhemmat menehtyy.
Kyllä, joo.
No, mutta tämä oli se ihan loistava esimerkki siitä, että tosiaan elämässä voi tapahtua mitä vaan ja milloin vaan ja pitää olla varautunut, vaikka nämä onkin ikäviä ja ahdistaviakin asioita.
Kyllä, mutta varmasti mä oon sun kollegoiden kanssa aikaisemmin puhunut ja he on sanonut, että ihmiset on tosi helpottuneita, kun he on tehnyt ne paperit kuntoon, eikö niin?
Aivan, nimenomaan. Ja sekin, että niitä asioita kertaalleen pohtii läpi, niin sitten toisaalta ne tulee jollakin tavalla hallittaviksi. Et tietyllä tavalla, että okei, mä olen varautunut sen verran, kun tähän elämään pystyy varautumaan, niin mä olen nyt ottanut sen asian, niin kuin ei tarvitse enää pohtia sitä sitten mielessänsä.
Just näin. Eli niin kuin sä aloitit tämän härkää sarvista ja laitetaan ne paperit kuntoon, niin sitten voi keskittyä elämiseen ja kivoihin juttuihin.
Juuri näin.
Kiitos vierailusta Seija Järvinen.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 7. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.